Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Мал Ринг, продолжена рака на Скопје 2014, обвинуваат од Асоциацијата на архитектите. Речи се секоја трета фирма барала пари од државата за да ја преброди кризата со коронавирусот. Три потенцијални вакцини, та доаветувачки резултати за пронаоѓање на вакцината против COVID-19. Слушајте.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во последниве два изборни циклуси станува тренд политичарите да ветуваат дека по избори помалку ќе трошат пари и дека ќе го намалат бројот на министерствата, затоа што биле многу. Но по изборите, коалициските математики ја менуваат ситуацијата. Според аналитичарите, очекувањата се дека и по овие изборни резултати нема да има промена на бројот на министерствата. Деталите од Фросина Димаска.
Пред изборите и од двете партии, од ВМРО-ДПМН и од СДСМ, од чии редови се очекува да дојде мандатарот за состав на новата влада, ветуваа намалување на министерства и на други државни органи. По изборите, додека се уште неизвестна идната владина коалиција, известно е дека таа ќе биде доста голема, земајќи ги предвид изборните резултати. Комбинациите покажуваат дека и СДСМ и ВМРО-ДПМН при составувањето на новата влада би морало да вклучат повеќе партии за да дојдат до мнозинство од над 61 пратеник. Професорот од правниот факултет Јустинијан I Ненад Марковиќ не смета дека е возможно да дојде до намалување на бројот на министри, земајќи ги предвид овие изборни резултати.
Да земеме неколку можни сценарија. Ако, например, Алијансата на албанците влезе со алтернатива во владината коалиција, така има многу гладни усти за ранење практично, бидејќи до сега не биле на власт. А исто така и ДУИ, целата филозофија на функционирање на ДУИ почива на вакво хлебување на своите кадри.
Марковиќ смета дека кај СДСМ и кај ВМРО-ДПМН има желба за намалување на владините кабинети и воопшто на администрацијата, но дека сите останати, а и помалите коалициони партнери имаат своји амбиции, кои били треба да се задоволат.
Потребата постои евидентна, меѓутоа со она што брутална или пауер политика и начинот на кој функционираат партиите нема да дозволат такво нешто да случи.
Македонската влада во моментов има 23 министри, од кои 7 се без ресор, а 16, колку што има и министерства, имаат ресор. Сите 7 министри без ресор ќе ги укинеме како министерства без ресор, но ќе создадеме агенции и директорати за да работат уште повеќе, рече лидерот на СДСМ Зоран Заев на еден од предизборните митинци. ВМРО-ДПМН во својата изборна програма наведува дека се обврзува да приземе повеќе активности со цел преиспитување и рационализација на поставеноста на органите на државната управа, со можност, како што пишуваат, за спојување или укинување на одредени државни органи, министерства, агенции, бироа и слично. Според аналитичарот Алберт Муслију, поголем проблем е бројот на разни агенции, кои вели реално немаат работа во текот на 12 месеци, отколку бројот на министрите.
Очекувам да се намали бројот на министри без портфолио, не очекувам да се намали бројот на министерство, тој не е претеран, тој е сепак рационален, но не очекувам намалување на бројот на заменици премиери, освен ако не биде тоа резултат на некој политички договор.
Вели Муслију. Инаку, и пред да дојде на власт во 2016 година, СДСМ ветуваше намалување на бројот на министри на 20. Но наместо тоа, лани пролета формираше ново министерство за политички систем и односи меѓу заедниците, со што бројот на министерства од 15, колку што ги наследи од владата на ВМРО-ДПМН, го зголеми на 16. За споредба, Словенија, која речиси колку Македонија, има вкупно 17 члена на владиниот кабинет, со се министри без и со ресор, а Косово, кој исто така слично по бројот на жители, има вкупно 15 члена на владиниот кабинет.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Новиот ревидиран детален урбанистички план Мал Ринг повторно предизвикува бурни реакции кај стручната фела. Асоциацијата на архитектите бара стопирање и преработка на планот, кој според нив е надграден и проширен проект Скопје 2014. От општината пак го демонтираат тоа. Повеќе од Марија Тумановска.
Спомениците и фонтаните на Александар Македонски, Филип II и други споменици кои се дел од проектот Скопје 2014, повеќе ги нема во новиот и ревидиран детален урбанистички план Мал Ринг. Но архитектите објаснуваат дека тоа не значи дека тие ќе бидат отстранети, туку само дека се избришани ознаките дека тука постојат споменици. Со измените на планот, сплавовите во Вардар и Шпанските скали се отстранети, но останат е деловниот објект во склоп на овој проект, како и споменикот на Мајка Тереза и катната гаража кај собранието. Токму споменикот на Мајка Тереза и деловниот објект во склоп на Шпанските скали се најспорни за Асоциацијата на архитекти, откаде што упатија отворено писмо до Општина Центар и побараа да го повлече и преработи предлог деталниот урбанистички план.
Друго што е спорно, што спомен куќата на Мајка Тереза има статус на заштитен објект, исто така и Порта Македонија има статус на заштитен објект. Од друг аспект, не се заштитени сите оние каде што се залагаме, кои се објекти кои што треба да бидат заштитени, како што е градскиот трговски центар, кој што е во овој дел од планот. Главна работа е што овој план всушност е можноста да се справите со Скопје 2014.
Вели председателот на управниот одбор на Асоциацијата на архитекти Мартин Пановски. Од Општината Центар пак соопштија дека споменикот на Мајка Тереза има активно одобрение за градба, а за Шпанските скали и катната гаража се водат судски постапки. Меѓу другото, со измените, избришана е маркичката за катната гаража зад зградата на Телеком на площад Македонија. И додека градоначалникот на Центар Саша Богдановик уверува дека Општина Центар досега не преземала никакви действија со кои се нанесува штета на Општината или државата, Пановски вели дека е крајно разочаран и дека нема никакви очекувања од јавната анкета за овој план.
Може би очекував дека ќе видам и некој друг дека ќе си поднесе оставка, например, од Комисијата за урбанизам. Се надевам може би на најдоброто дека ова ќе се стопира и ќе се трне.
Професорот Минас Бакалчев пак од архитектонскиот факултет смета дека оценката за Мал Ринг треба да се дистанцира од политичкиот контекст и дека треба да се доврши она што веќе е започнато. Овој дуп ја задржува и катната гаража кај собранието, зашто пак професорот Бакалчев вели дека не е баш најдоброто решение.
Се разбира, треба да се ослободува градот од притисок на возилата, меѓутоа прво треба да ги ослободиме нашите тротоари. Па поминете во Дебар мало. Што е тој проблем? Паркирани возила, окупирани тротоари. И што ние ќе дискутираме за естетика некој кога ние не можеме нужните градски функции да ги обезбедиме?
Градоначалникот Богдановик пак на својот Facebook профил напиша дека овој дуб ќе биде поквалитетен и во интерес на граѓаните на Општина Центар. Тој вели дека досега поднел 27 крибични пријави до обвинителството за проектот Скопје 2014, а за голем успех го смета проектот што сите државни парцели наменети за згради се пренаменети во објекти за култура.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Речи се секоја трета фирма побарала помош од државата за да ја преброди кризата предизвикана од коронавирусот. Без владина помош за исплата на плати и за следните месеци нема да може да се одржат работните места, велат работодавачите. Анализата од Пелагија Стојанчова.
Државата и следните месеци треба да продолжи со подршка на компаниите за да може да се задржат работните места, порачуваат работодавачите. Помошта треба да биде насочена кон оние кои имаат најголеми проблеми, а треба да се поработи на даночната политика и на борбата со сивата економија. Миле Бошков од Бизнис Конфедерацијата вели дека е потребна сигурна стратегија за тоа како ќе продолжи да функционира економијата во време на пандемија.
Така кажано за добро утро на новата влада и препорачавме дека треба да продолжи со сет на мерки за подршка на вработените за јули, август и септември, за да можеме да ги одржиме работните места и тоа ќе биде една од подобрите варијанти за да остане оваа мирна социјална состојба. Говорам мирна, бидејќи во паника луѓето кога немаат примање и кога немаат работа, тогаш веќе почнуваат тотално да си го нарушуваат својот професионален и личен метаболизам, така ќе го наречам.
Вели Бошков. Владата обезбеди 555 милиони евра за справување со кризата предизвикана од COVID-19. Дел од средствата беа за одржување на ликвидност на компаниите. Мерките за компаниите предвидуваат помош за исплата на плата и бескаматни кредити за компаниите. Повеќе од 22.000 компании со 122.000 вработени добиле владина помош за исплата на минимална плата. Во земјава, според последните податоци на Заводот за статистика, има скоро 76.000 активни фирми, што значи дека речиси секоја трета фирма бара помош за да ја преброди кризата. Дрилон и Сени од Стопанската комора на Северозападна Македонија вели дека владините мерки за помош на стопанството во иднина не треба да бидат толку обшти, туку да бидат насочени кон конкретни сектори кои што имаат проблеми, вели тој.
Ова мерка треба да продолжи минимум и за месец јули и за август, бидејќи според тековната мерка истата важи то и за месец јуни, ние бараме минимум 2 месеци ова да се продолжи. Нова мерка не ја гледаме као долгорочна, бидејќи сметаме дека државата треба, може база на некоја подлабинска анализа, да ги реалоцира државната подршка за фирмите. Да гледаме кои сектори највеќе трпиле во економијата и тие да се подржуваат.
Преседателката на Сојузот на стопански комори на Македонија, Данела Арсовска, во интервју за Радио Слободна Европа, изјави дека според нивните проценки со ликвидно се борат околу 65% од компаниите. Економистите очекуваат граѓаните да ги почувствуваат вистинските економски последици од корона кризата на есен.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Најновите податоци од испитувањето на три потенцијални вакцини за COVID-19, вклучително и од Универзитетот Оксфорд, ја зголемија довербата дека вакцината може да се бори против коронавирусот без посериозни несакани ефекти. Дали се тоа ќе резултира со вакцина способна да заштити милиарди луѓе и да стави крај на глобалната пандемија која уби над половина милион луѓе, се уште не е јасно. Деталите од Гоце Танасов.
Вакцината што ја разви британската фармацевска компанија AstraZeneca заедно со тим истражувачи од Универзитетот Оксфорд предизвика имунолошки одговор кај сите учесници кои добија две дози без никакви загрижувачки несакани ефекти. Вакцината против коронавирусот од SanSino Biologic и единицата за воени истражувања во Кина исто така покажа дека е безбедна и предизвикува имунолошки одговор кај повеќето од 508 здрави доброволци кои добиле една доза од вакцината, објавија истражувачите. Околу 77% од волонтерите во студијата доживеале несакани ефекти како треска или болка во местото на инјектирање, но ниту еден не се смета за сериозен. И вакцините на AstraZeneca и на SanSino користат безопасен студен вирус познат како аденовирус, за да пренесат генетски материјал од коронавирусот во телото. Германската биотехничка фирма BioNTech и американскиот Pfizer објавија детали од мала студија во Германија за различен вид вакцина која користи рибонуклеанска киселина, хемиски гласник, што содржи упатства за правење протеини. Вакцината ги упатува клетките да направат протеини што ја имитираат надворешната површина на коронавирусот. Телото ги препознава овие протеини, слични на вирусот, како странски натрапници и потоа може да постави имунолошки одговор против вистинскиот вирус. Во минатата недела, резултатите од испитувањето за вакцинирање на Модерна покажа слично ветувачки рани резултати. Вакцината на Модерна исто така користи платформа на рибонуклеински гласник. Охрабрувачки е што се чини дека сите овие вакцини предизвикуваат антитела кај луѓето, рече поранешниот генерален директор на Светската здравствена организација, Мери Полкини, од францускиот истражувачки институт Индер. Ова докажува дека науката напредува многу брзо, што е добар знак. Ниту еден од овие водечки претенденти не покажа несакани ефекти, што би можеле да ги издваат досегашните напори, но сите тие сепак мора да покажат дека се безбедни и ефикасни во испитувања во кои се вклучени и илјадници субјекти, вклучително и оние со висок ризик за сериозен COVID-19, како што се постарите лица и луѓето со диабетес. Историски гледано, само 16 од кандидатите за вакцини излегуваат на пазарот, честопати по долгогодишен процес на тестирање. Производителите на вакцини се надеваат драматично да го компресираат тој временски распоред преку побрзи испитувања и со производство во голем обем, дури и пред производите да се покажат успешни. Вакцината од Оксфорд е една од 150-та на глобално ниво, но се смета за најнапредна.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагаджевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.